Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតទំនើបទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសណូវែលសេឡង់ជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសសាម៉ូអានិងតុងហ្កាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅទីនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក្រុងកាត់ជំនួយថវិកាមួយចំនួនពីកម្ពុជាទុកសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះខណៈអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាពលរដ្ឋអាចទៅបោះឆ្នោតច្រើនរូបបដិមាហិណ្ឌូពាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់នៅសារមន្ទីរជាតិអាមេរិកបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុកអៃសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រធានកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាននិយាយថាលោកសម្ដេចចាត់ថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតទំនើបជាងមុននឹងគ្រាប់រំសេវបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលរហូតមកដល់ពេលនេះចូលដល់ខែទី4ហើយលោកបៃដិនបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The New York Times ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងគ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពង្រឹងជំហររបស់ប្រទេសនេះនៅលើសមរភូមិហើយនៅទីបញ្ចប់ធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden បានសរសេរបន្តទៀតថាការបាញ់ប្លង់ដាក់សាលារៀននិងប្រជាមណ្ឌលវប្បធម៌និងការបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្លាយជាបញ្ហាសិលធម៌ដ៏សំខាន់មួយការសម្បាច់ចិត្តដើម្បីបញ្ជូនអាវុធទំនើបកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងពេលកន្លងមកលោក Biden បាននិយាយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនរ៉ុកកែតដែលអាចបាញ់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកមួយចំនួនមកចុះផ្សាយថាកញ្ចប់ចំនួនអាវុធថ្មីរួមមានរ៉ុកកែតវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលអាចបាញ់បានក្នុងរង្វង់ចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រផងដែរមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ៊ុយក្រែនបានសន្យាថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងមិនប្រើអាវុធរ៉ុកកែតទាំងនោះដើម្បីបាញ់ទៅលើទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោក Biden បានសរសេរនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនស្វាស្វែងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយលោក Biden បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយលោក Putin ហើយខឹងសម្បាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនព្យាយាមដើម្បីទម្លាក់គាត់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះឡើយហើយយើងនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងចំនួននេះដោយផ្ទាល់ដោយការបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកដើម្បីទៅជួយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះឡើយយើងក៏នឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយប្រហារហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានជំរុញឲ្យប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាមួយប្រទេសដែនកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលចិនកំពុងខិតខំបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះការជំរុញរបស់លោកស្រីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកស្រីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសិតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានសោះស្វែងធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះទាំងនោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ជំនួបរវាងលោក Biden និងលោកស្រី Ardern បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo Pacific កាលពីខែឧសភាជាមួយមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden កាលពីសប្ដាហ៍មុនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយនឹងជំនួបកម្ពុជាក្នុងទីក្រុង Tokyo ជាមួយមេដឹកនាំចតុភាគី Quad ដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយផ្តោតលើការពង្រីកចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនវិស័យការទូតនិងសន្តិសុខបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាចិនជាអ្នកដើរទូតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដោយនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទុនជំនួយអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Fiji ហើយលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលើកទី1ដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំនិងបានសន្យាឲ្យមានសក្តានុពលថ្មីនៃការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមនៅក្នុងតំបន់នោះពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺលោកស្រី Penny Wong កំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះក្នុងតំបន់ Pacific វិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសាម៉ូនិងប្រទេសតុងហ្កាគឺប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនលោក Wang Yi បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅពេលដែលអូស្ត្រាលីនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងលិចលោកស្រី Wong បានប្រកាសថាលោកស្រីកំពុងជាយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់នោះឡើងវិញដើម្បីបន្តនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងគ្រួសារដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោកស្រីក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Fiji ផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះដោយសម្លឹងមើលពីលទ្ធភាពដ៏សំខាន់មួយដើម្បីអរថាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ញាធរទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានប្រកាសបញ្ចប់អធិការបិទគប់ទីក្រុងដែលមានរយៈពេល2ខែកន្លងទៅដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំជាងគេរបស់ចិននេះអាចចេញពីគេហដ្ឋាននិងបើកបរិវត្តយន្តបានចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនានេះតទៅដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមានការអបអរសាទរផងនិងប្រុងប្រយ័ត្នផងពីអ្នកទីក្រុងសៀងហៃដែលបាននឿយហត់នឹងវិធានការតឹងតែងដ៏យូរនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ភាគច្រើននៃពលរដ្ឋសរុបចំនួន25លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលនៃវិធានការបិទគប់នេះដោយបានចាប់ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែមេសាហើយដែលវិធានការតឹងតែងនេះទើបតែត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លះអាចចេញទៅខាងក្រៅរយៈពេលខ្លីបានពលរដ្ឋនៅតែតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ញាធមមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកភោជនីយដ្ឋានឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះទេនៅក្រោយការប្រកាសនេះលោកលីគៀងប្រធានបកគមនីចិនប្រចាំក្រុងសៀងហៃនិងជាសម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់ប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាអាញាធននិងពលរដ្ឋក្រុងសៀងហៃបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការតស៊ូក្នុងការធ្វើតេស្តសាឡបងក្រុមលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកក្រៃលែងនិងបានសម្រេចកិច្ចការដ៏លំបាកនេះប្រទេសស្រីលង្កាដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាំងនៅពេលនេះកំពុងមានអតិផរណាក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកក្នុងរយៈពេល8ខែជាប់គ្នារហូតមកដល់ខែឧសភានេះខណៈដែលប្រទេសដែនកោះមួយនេះកំពុងតស៊ូទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួននោះនេះតាមទិន្នន័យផ្លូវការដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានឡើងដល់កម្រិត 39.1% នៅក្នុងខែឧសភានេះគឺឡើងពីចំនួន 29.8% កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិជាតិរបស់ស្រីលង្កាអតិផរណាម្ហូបអាហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូបានឡើងដល់ 57.4% នៅក្នុងខែឧសភាគឺឡើងពីចំនួន 46.6% កាលពីខែមេសាកន្លងទៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនោះបានប្រឈមនឹងកង្វះខាតឧបីវត្ថុបរទេសជាខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យមានកង្វះខាតស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងទំនិញប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត ដោយប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រាក់ដ៏ខ្លាំងនោះរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្កើនការយកពន្ធលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយបានដកចេញបទបញ្ជាកាត់បន្ថយពន្ធដារដែលបានដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកកូតាបាយារាជាបាក្សាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅរបស់ពលរដ្ឋស្រីលង្កានៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីបានទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីស្រីលង្ការូបនេះចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក្រុងកាត់ជំនួយថវិកាមួយចំនួនពីកម្ពុជាទុកសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគណៈអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាពលរដ្ឋអាចទៅបោះឆ្នោតច្រើនរូបបដិមាហិណ្ឌូពាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់នៅសារមន្ទីរជាតិអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងកសិកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបមានបំណងទប់ស្កាត់កង្វះខាតស្បៀងអាហារនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់បន្ថយជំនួយជាថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផងដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរងផលប៉ះពាល់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការគ្រោងកាត់បន្ថយជំនួយថវិកានេះដោយបារម្ភផលប៉ះពាល់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធានមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងការគាំពៀផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតហៅកថាស៊ីដាគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយថវិកាមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដើម្បីបដូរថវិកានេះទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនវិញនេះបយងតាមតំណាងរបស់អង្គការស៊ីដាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាការកាត់បន្ថយថវិកានេះនឹងប៉ះពាល់គម្រោងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយពីស៊ីដាអ្នកស្រី Camilla Ottosen អគ្គទីប្រឹក្សានិងប្រធានស្ថានទូតស៊ុយអែតការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក្នុងការកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយដល់ប្រទេសខាងក្រៅចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងប៉ះពាល់ដល់កញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍលើសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរដោយកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្នុងចំនួនប្រមាណ 26% នៅក្នុងសារអ៊ីមែលដដែលនោះអ្នកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណនៅឡើយទេឬអង្គការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារពេលនេះការិយាល័យស្ថានទូតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាជាមួយព័ត៌មានទទួលបានពីអង្គការដៃគូយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអូថូសិនបានលើកឡើងថាបើទោះបីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងការិយាល័យស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការកាត់បន្ថយជំនួយថវិកានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អង្គការក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូនានានោះទេរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសកាត់បន្ថយថវិកាទំហំ 1,000 លានដុល្លារនៃជំនួយទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសមួយនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើនៃអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាអង្គការ Liga do ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រមួយចំនួនពីអង្គការម្ចាស់ជំនួយមួយដែលស្ថិតក្រោមការជ្រោមជ្រែងដោយស៊ីដាមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថា ការកាប់បន្ថយបញ្ចប់ថវិកាជំនួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអាចបង្កផលវិបាកមកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងគាំពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាណា
លោកអុលវ៉ាន់ប្រធានអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកមូលនិធិលើគម្រោងមួយចំនួនតូចនាពេលបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់អង្គការ Dan Church Aid ហៅកថា DCA ក្រោមកញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាស្របពេលទទួលបានដំណឹងពីការគ្រោងកាប់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាលោកអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួយនេះរក្សាការបន្តផ្ដល់មូលនិធិគាំទ្រដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាស៊ីដាគួរតែពិចារណាដើម្បីរក្សានៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលជាប្រវត្តក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចបន្តនៅបេសកកម្មនៅកំពូលការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចំណែកអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិងសហគមន៍ពឹងអាស្រ័យលើប្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរនេះបយងតាមលោកពឹកសុភ័ណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះលោកបាននិយាយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចឬសហគមន៍ប្រៃឈើនឹងប្រឈមការប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅពេលមានការកាប់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាដោយសារជំនួយរបស់អង្គការស៊ីដាបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងសកម្មភាពនិងគម្រោងផ្សេងៗរបស់អង្គការទាំងនោះស្របពេលដូចគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញចំពោះបរិមាណថវិកាដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងបែបផែនមួយដែលមិនបង្កការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
យើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរយើងអត់ចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យខាងម្ចាស់ជំនួយឬក៏ស៊ីដានឹងបន្ថយលីមែនតែគាត់ណាបន្ថយក្នុងចំនួនទួចណាមួយដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យមកអង្គការដៃគូណាដែលច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចបន្ថយមួយចំនួនណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទ
បើតាមលោកពឹកសុភ័ណ្ឌអង្គការរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចរចាដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយមួយក្រោមការជ្រោមជ្រែងដោយស៊ីដាប៉ុន្តែដោយសារការកាត់បន្ថយចំនួនថវិកានេះធ្វើឲ្យការចរចាស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតអ្នកខ្លលមើលការបោះឆ្នោតបង្ហាញសុទ្ធិធនិយមថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតដោយសារពួកគេមានជំរើសក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយអ្នកដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កចបចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កោចបោបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021ទាំងអស់មេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាកំណត់ខាងលើឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើតាមស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលបានប្រើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់មានអ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានអស់សុពលភាពឬមិនទាន់ទទួលបានឬបាត់ឬខូចឬកែតម្រូវសូមប្រញាប់រុះរន់ទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៃឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក៏ចុបបន្ថែមថាការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនិងបញ្ឈប់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនដោយសារពួកគេមានជំរើសក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Nickfix លោកសំគុណធីមីថ្លែងថាតាមការអង្កេតរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋច្រើននឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដោយហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពលគឺមានគណៈបកនយោបាយច្រើនដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើម
បោះឆ្នោតមានមើលទៅមានជំរើសរសាមនៅក្នុងបោះឆ្នោតជើងនេះមានជំរើសនាំទៅបោះបោះអត់ជំរើសក៏អត់ទៅទេ
កាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិ5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,650 នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ3លាននាក់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរហើយចេញទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខ
បងប្អូនរួមជាតិក៏គួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយថាក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំនេះដែលមានទំនៀមតំណាងរបស់បងប្អូននៅមូលដ្ឋានដើម្បីផ្តល់សេវាល្អត្រឹមត្រូវឆាប់រហ័សនិងមិនមានអំពើពុករលួយនេះគឺបងប្អូនរងការលំបាកច្រើនហើយ
កាលពីកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយកុំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីការគម្រោងកំហែងអ្វីឡើយគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង9លាននាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្រាប់មន្ត្រីជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបបដិមាព្រះ Hindu មួយអង្គដែលត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើភ្នំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងឆ្នាំ600លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ថាការតាំងពិព័រណ៍រយៈពេល4ខែនេះអបអរពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានិងប្រពៃណីនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលភាគច្រើនកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកតែនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ Hindu ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មួយសតវត្សកន្លះកន្លងទៅរូបបដិមាដ៏មហិមារបស់ព្រះក្រឹស្ទក្នុងសាសនា Hindu មួយត្រូវបានឆ្លាក់នៅក្នុងភ្នំដាភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជារូបបដិមានេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំង Belgium និងអេស្ប៉ាញមុននឹងត្រូវបានតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្ដាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះរូបបដិមាដែលមានទំហំធំជាងមនុស្សនេះកំពុងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយនៅឯសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emma Stein ជំនួយការគតិនុរៈនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian និយាយថា
We actually know the original location of
យើងដឹងពីទីតាំងដើមនៃចម្លាក់នេះគឺនៅក្នុងប្រាសាទល្អាងមួយប្រហែលនៅពាក់កណ្តាលភ្នំវាពិតជាស្នាដៃមួយដែលគេឆ្លាក់ឡើងសម្រាប់ទីតាំងនោះតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺព្យាយាមនាំយកទេសភាពទីតាំងដើមនិងវប្បធម៌សាសនានិងសង្គមទាំងមូលដែលបានបង្កើតស្នាដៃចម្លាក់នេះឡើងចូលមកក្នុងសាលនៃសារមន្ទីររបស់យើង
And the wall murals that are around him here in our gallery are
អ្នកស្រី Emma Stein និយាយថាពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្ទដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain អបអរស្នាដៃចម្លាក់ដ៏ប្រណិតរបស់កម្ពុជាសម័យដើមគឺរូបបដិមាប្រក្រឹតត្រោភ្នំគោវធនដែលទើបតែត្រូវបានផ្គុំជាមួយបំណែកត្រឹមត្រូវថ្មីៗឡើងវិញដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland របស់អាមេរិកនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារូបបដិមាប្រក្រឹតត្រោភ្នំគោវធនបង្ហាញរូបប្រក្រឹតក្នុងសាសនា Hindu វ័យ8ឆ្នាំដែលបានប្រែក្រឡាខ្លួនឲ្យធំហើយលើកភ្នំត្រោដោយប្រើម្រាមដៃតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនិងសត្វពាហនៈជ្រកកោនពីព្យុះភ្លៀងផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លាបងអល់ដោយព្រះអិនដែលខឹងសម្បាអ្នកស្រី Emma Stein រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃរូបបដិមាព្រះគ្រឹះទ្រោភ្នំគោវធននេះថារ
ូបភាពព្រះគ្រឹះលើកភ្នំទ្រោនេះស្ថិតនៅទំនាបលិចទឹកក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងខ្យល់មូសុងរូបភាពនៃទឹកចំនួននឹងព្យុះនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការមានរូបបដិមាព្រះគ្រឹះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលឈរនៅខាងក្នុងរូងភ្នំមួយហាក់ដូចជាត្រង់ពិតជាកំពុងលើកភ្នំត្រមែននោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
ពីពណ៌សិល្បៈទំនើបនេះមានដាក់បង្ហាញប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាព្រះគ្រឹះក្នុងរយៈពេល 1,500 ឆ្នាំក្នុងទ្វីបចំនួន3ផ្សេងគ្នាភាពយន្តដែលនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ភ្នំដាដែលជាដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជារូបបដិមាប្រក្រះត្រោភ្នំគោវធនដែលខ្ចីពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland និងភាពយន្តឯកសារមួយអំពីសាសនានិងអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Emma Stein និយាយថា
An opportunity that we had as a museum to address the
វាជាឱកាសមួយដែលយើងមានក្នុងនាមជាសារមន្ទីរមួយអាចនិយាយអំពីប្រធានបទសាសនាកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះហើយក្នុងការពិពណ៌នេះអ្វីដែលខុសប្លែកពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland គឺយើងបានបង្កើតភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុដែលពិនិត្យមើលលើទូនីតិរបស់សាសនានិងទីតាំងពិសិដ្ឋបុរាណនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមួយផលិតករភាពយន្តល្បីគឺលោកប្រាជ្ញលីដើម្បីផលិតភាពយន្តនេះហើយយើងកំពុងដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងវិចិត្រសាលរបស់យើងផងដែរ
លោកប្រាជ្ញលីផលិតករភាពយន្តសាធុនិយាយថា
I was reached out by the Smithsonian to do a short documentary.
មជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian តាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យធ្វើភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយអំពីសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកហើយខ្ញុំបានលើកឡើងគំនិតមួយថាជំនួសឲ្យការគ្រាន់តែសម្ភាសន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ឬប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយហេតុអ្វីយើងមិនសម្ភាសន៍ខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋ Ohio ទីក្រុង Lowell និងនៅរដ្ឋ Florida ជាដើមបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបង្កើតបានជាភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុព្រោះយើងដឹងហើយថានៅពេលទៅព្រះវិហារពេលបន់ស្រន់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាសាធុសាធុសាធុ3ដង
ភាពយន្តឯកសាររយៈពេល30នាទីនេះស្វែងយល់ពីដំណើរនៃជំនឿរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតខ្មែរ4នាក់ដែលរួចខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1.7 លាននាក់នៅចុងទសវត្សរ៍1970លោកប្រៃលីនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនមិនគ្រាន់តែបានឃើញភាពរន្ធត់នៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៅក្នុងភាពយន្តសាធុផងដែរ
And also like Buddhism was like okay what you did
ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននៅជាតិនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើរបស់អ្នកកាលពីជាតិមុនមែនទេដូច្នេះពេលតួអង្គទាំង4ធំដឹងក្តីពួកគេបានឆ្ងល់ថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខុសពីជាតិមុនទេទើបយើងឆ្លងកាត់វាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដូចនេះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះពេលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែដោយសារពួកគេធំឡើងក្នុងគ្រួសារដែលតែងតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជំនឿនេះបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន
់ Family members who died in war
អ្នកស្រីអឹងលួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីល្បាញចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬ First they killed my father គឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ក្នុងភាពយន្តសាធុហើយអ្នកស្រីក៏បានសាកនិទានអំពីប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះគ្រឹះនេះជាមួយតារាហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីផងដែរអ្នកស្រីអឹងលួងមានប្រសាសន៍ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជា
I am so proud to have our
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរលំដាប់ពិភពលោក Smithsonian ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះរីករាយជាមួយសិល្បៈវប្បធម៌តន្ត្រីនិងទេសភាពព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរស្អាតប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកនៅអ្វីដែលយើងមាន
ពិព័រណ៍លាតត្រដាងប្រក្រតីដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រីឯការប្រទានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងកសិកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបមានបំណងទប់ស្កាត់កង្វះខាតស្បៀងអាហារនាពេលអនាគតតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់សរុបទាំងអស់1652ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមានធនធានច្រើនដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតនិងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាការរីកចម្រើនថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាបង្អែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបពីការកត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា
៎ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលជិត10ថ្ងៃនេះវាឃើញថាដំណើរការដោយរលូនដោយសន្តិវិធីគណៈបកនយោបាយទាំង17ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងនេះគឺថាសុទ្ធតែខិតខំបង្ហាញនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថាมันមានអំពើហិង្សាมันមានបាតុភិបអសកម្មណាមួយมันប្រកបដោយកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងគណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយហើយក៏យល់ដឹងអំពីច្បាប់ទំលាប់ច្រើនគោលការណ៍នីតិវិធីក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌ដែលកំណត់ដោយកោជបដែរអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះគឺថានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យបាទ
តើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមានអ្វីខ្លះសម្រាប់តាក់ទាញសិលឆ្នោតដែរទៅចា៎
ដើម្បីដណ្ដើមបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកប្រជាជនមានកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីធានាបន្តការអនុវត្តអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឲ្យបានសមស្របឲ្យបានសម្រេចតាមជោគជ័យដូចដែលបានមានខាងក្រោមនេះទី1ធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់ធានាបាននូវការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគន្លងនីតិរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅដោយសុខដុមរមនាក្រោមម្លប់សន្តិភាពទី2គឺថាធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់មានសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកាន់តែល្អប្រសើរទី3ធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់ធានាបាននូវការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងការជឿទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយភាពងាយស្រួលសាមញ្ញនិងឆាប់រហ័សតាមរយៈការរៀបចំយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សភុស្នាក់នៅសភុគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃកុមារនិងយុវជនបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាប្រកបដោយសមធម៌និងគុណភាពឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋការបង្កឱកាសគ្រប់យ៉ាងឲ្យកុមារនិងយុវជនបានចូលរៀននិងការបង្ខិតសាលារៀនឲ្យនៅជិតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានសេវាសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងមណ្ឌ ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបរស់នៅតាមគន្លងថ្មីប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋគ្រប់ឃុំសង្កាត់ត្រូវមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែច្រើននិងកាន់តែល្អមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំកាន់តែប្រសើរឡើងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាពមានបរិស្ថានបៃតងអនាម័យស្អាតមានការការពារការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពបន្តមិនយកពុនដីកសិកម្មរបស់កសិករដែលបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារបែងចែកដីនិងផ្ដល់ដីកម្មសិទ្ធិជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតដែលបានអនុវត្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមកិច្ចបាទទី4ជាឃុំសង្កាត់ដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបង្កើនការងារការពង្រីកមុខរបរការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតការពង្រឹងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងសិប្បកម្មការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យសម្រាប់បង្កើតនិងពង្រីកមុខរបររក្សាស្ថិរភាពថ្លៃស្បៀងអាហារនិងតម្លៃទំនិញចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋលើថ្លៃលក់កសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរក្សាបានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងសន្តិសុខសង្គមអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិទាំងនេះជូនកូនចៅនិងអ្នកដទៃ5ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់ការគាំពារសង្គមនិងលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីយុវជនកុមារជនមានពិការភាពជនចាស់ជរាជនជាតិដើមភាគតិចអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារក្រីក្រនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះផ្សេងៗ6ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយុត្តិធម៌សង្គមមានភាពស្អាតស្អំគ្មានការរំលោភអំណាចនិងគ្មានអំពើពុករលួយទី7ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺជាឃុំសង្កាត់ដែលមានស្វ័យភាពសិទ្ធិអំណាចមុខងារធនធាននិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនបាទទាំងអស់នេះហើយជាកម្មវិធីនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងបាទ
ចំណុចគោលនយោបាយទាំង7របស់គណៈបកប្រជាជននេះមានចំណុចមួយណាដែលជាចំណុចអតិភិបខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននេះចា៎
គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយបញ្ហាដែលគួរកត់សម្គាល់នេះដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកាន់អំណាចច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយ៉ាងនេះគឺមានបទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រៅជ្រះក្នុងការកែលម្អកម្មវិធីនយោបាយនេះធ្វើយ៉ាងណាចំណុចណាដែលជាចំណុចខ្លាំងយើងពង្រឹងបន្ថែមចំណុចណាដែលជាចំណុចនៅខ្វះខាតឬមួយក៏នៅមិនទាន់សមស្របនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងនៃការវិវត្តរបបប្រទេសជាតិយើងខិតខំពង្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាសង្គយោជាកម្មវិធីនយោបាយសង្គយោមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំទៅលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការកសាងនិងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទាំងអស់នោះឲ្យមានការរីកចម្រើនស្របទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយជាទូទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទ
តើលោកកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរទេ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនយើងមានសុទិដ្ឋិនិយមហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងរឹងមាំថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតដើម្បីគណៈបកមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជួយជាតិមាតុភូមិដើម្បីបុព្វហេតុជាតិគឺសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបាទ
តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកកថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសយកក្រុមមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំឃុំនិងសង្កាត់ដែលជាមូលដ្ឋានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាមូលដ្ឋានបង្អែករបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមិនមានការរីកចម្រើនមិនមានការរឹងមាំខាងការយល់ដឹងឬមួយក៏សុខភាពការយល់ដឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមបានល្អទេគឺថាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏មិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើនស្របទៅតាមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើននៅលើពិភពលោកដែរបាទ
តាមយោបល់របស់លោកដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានល្អប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវសម្លឹងមើលបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នឹងលើចំណុចណាខ្លះដែរទេចា៎
មន្ត្រីដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺថាត្រូវតែមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ញាទី1គឺត្រូវតែមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនពិតៗទី2ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះត្រង់ចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដឹងសុខដឹងទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយទី3គឺថាត្រូវតែមានចំណេះវិជ្ជាត្រូវតែមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារហើយទី4ត្រូវមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីធានាដល់ការបម្រើសេវាសាធារណៈគ្រប់បែបយ៉ាងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងនេះគឺក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះត្រូវតែមានការរួមចំណែកដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះសមាជិកជាស្ត្រីនិងយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងស័យសម្រាប់បន្តវេនទៅអនាគតទៀត
ចាក៏ឡងមកមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងគាត់បានត្អូញត្អែពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គាត់នៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនពួកគាត់ដែរតើនៅក្នុងចំណុចនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការពង្រឹងឬក៏ធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេនៅជុំវិញបញ្ហាហ្នឹង
មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងទេគឺថាចំពោះមន្ត្រីទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមាន1652ឃុំសង្កាត់យ៉ាងទេខ្ញុំយល់ថាការយល់ដឹងផ្នែកតម្រូវវិជាទូទៅផ្នែកគោលជំហរវាមិនបានដូចគ្នាទេដោយសារថាការយល់ដឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងទេគឺការគិតការធ្វើនឹងក៏មិនដូចគ្នាដែរហើយមានការខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយក៏តែការខ្វះចន្លោះនោះគឺវាមានចំនួនតិចតួចហើយក្នុងករណីដែលមន្ត្រីយើងមានការខ្វះខាតយើងមានការកែលម្អស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី1បើមានការខ្វះខាតគឺក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចគឺក្រសួងមហាផ្ទៃមានភារកិច្ចដើម្បីអប់រំណែនាំទី2បើសិនណាជាមានការខ្វះខាតមិនព្រមកែប្រែទេយើងមានបើការពង្រឹងជីលីលះអសហើយទី3បើសិនណាជាមានការល្មើសច្បាប់ងន់ធ្ងរយើងចាត់ការទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ធរមានហើយនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការការស្របទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នឹងឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយកុំយកគំរូអាក្រក់តាមហើយនឹងឲ្យអ្នកសម័យខ្លួនដែលមានការខ្វះខាតមានការកែលម្អបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបម្រើប្រជាជននឹងឲ្យបានពេញដៃពេញជើងដោយស្មោះត្រង់ហើយស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងត្រឹមត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ភូមិឃុំគាត់ដែរចា៎
អានេះវាជាការល្អណាបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រើសរើសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនរបស់គណៈបកណាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនេះគឺថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទី1យើងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបានសន្តិភាពស្ថិរភាពសវត្ថិភាពនៅមូលដ្ឋានទី2យើងអនុវត្តបានជោគជ័យនៅគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានដាក់ចេញមកគឺថានៅក្នុងឃុំនឹងវាអត់មានបាតុភិបអសកម្មដែលកើតឡើងជាពិសេសដោយអត់មានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអត់មានការជួញដូរមនុស្សអត់មានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬអំពើឆក់ឡន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអានេះហើយដែលជាការបង្កលក្ខណៈឲ្យការរីកចម្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយប្រជាជនគឺរស់នៅដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមឃុំនិងសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទ
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យឬក៏សារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះចា៎
ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមានជំនឿជឿទុកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងប្រកាសជាមើលឃើញអំពីស្នាមដៃគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាំងពីគណៈបកបានចាប់បដិសន្ធិឡើងហើយធ្វើសកម្មភាពឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដ៏ស្មុគស្មាញដ៏វែងឆ្ងាយនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញហើយទីបំផុតគឺប្រទេសជាតិយើងកសាងបានរកបាននូវសន្តិភាពពេញលេញហើយធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែធ្វើឲ្យជីវភាពនឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមជាតិមានសន្តិភាពគឺយើងមានអ្វីទៅវិញទាំងអស់គឺថាមានតាំងពីសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មមុខរបររកស៊ីធ្វើការងារសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងអត់មានរាំងស្ទះដោយប្រការណាមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលកំពុងទទួលបាននូវមនុស្សញផលពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តផ្ដល់ឆន្ទៈដ៏មោះមុតក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន59នាក់ដើម្បីចូលរួមដណ្ដើមតំណែងជាមេដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយជិះសេះលែងដៃដោយកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភានិងអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាចនឹងសាបសូន្យនៅកម្ពុជានេះគឺជាការអះអាងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាលោកប៉ុលហំក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋានដោយបញ្ញាកុំប្រើបេះដូងតែមួយមុខសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបពីការកាត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះលោកកាត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗគឺយើងមើលឃើញថាមិនមានអ្វីដែលបានល្អប្រសើរ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាអាចទទួលយកបានហើយយើងតាមដានមើលតទៅទៀតថាតើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងបានល្អប្រសើរឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាមានពេលដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលតទៅទៀត
កត្តាអ្វីជំរុញឲ្យលោកបង្កើតគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជានេះឡើងចា
៎គណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជានេះបានបង្កើតឡើងយីមែនទេទៅមែនដោយសារខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំគាត់តែជាអ្នកទទួលតាមការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយចំនួនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកដោយសារយើងមើលឃើញថាក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅមិនមានសកម្មភាពអីល្អប្រសើរទេគឺយើងមើលឃើញតែគណៈបកកាន់អំណាចនឹងជិះសេះលែងដៃអាសនៈនៅក្នុងសភាយកទាំងអស់អាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យកទាំងអស់ដូច្នេះយើងយល់ថាអាចជាដំណើរការមួយឈ្មោះទៅរកឯកបកខ្ញុំមានការបារម្ភច្រើនអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានេះជាលទ្ធផលមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសតាំងពីឆ្នាំ1979មកទម្រាំនឹងបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដំណើរឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយបើយើងមិនព្រមធ្វើយើងនឹងដឹកនៅស្ងៀមនឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងវាអាចធ្វើដំណើរទៅរកការសាបសូន្យបានអញ្ចឹងបានថាការបង្កើតគណៈបកកែតម្រូវកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍នេះបាទ
តើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកែតម្រូវកម្ពុជានឹងមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីតាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះចា៎
គោលនយោបាយនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានោះគឺយើងមានធ្វើជាចំណុចមាន5ចំណុចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតមិនរៀបរាប់ច្រើនទេពីព្រោះគោលនយោបាយនឹងគ្រាន់តែជាការមើលឃើញវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងគណៈបកដទៃនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគោលនយោបាយសំខាន់របស់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះចំពោះឃុំឃុំនឹងគឺសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យមានមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចែកជាមនុស្សស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកកែរូបកម្ពុជានេះគឺបង្កើតឡើងគឺថាយើងចង់បានអ្វីមួយដែលល្អដូចតែឈ្មោះគណៈបកបានបង្ហាញគឺថាកែតម្រង់កម្ពុជាដើម្បីកែតម្រង់នេះគឺយើងមិនមែនកែតែគេយើងកែចាប់ពីខ្លួនយើងឡើងទៅដូច្នេះនិយាយអំពីឃុំសង្កាត់នេះគឺយើងចង់បានប្រជាជនមួយដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រជាជនមួយដែលហ៊ានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាបើប្រសិនណាជាយើងជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេគឺគណៈបកសំសិតដកចេញពីគណៈបកហើយដាច់ស្វ័យប្រវត្តិត្រូវដកចេញពីទួលនីតិមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងសូមឲ្យប្រជាជនរបស់យើងនឹងធ្វើការបដិញ្ញាអញ្ចឹងក៏យើងបានដើរជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាប្រជាជននឹងគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹង
តើលោកកថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យពីការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
គណៈបកកែតម្រង់យើងរៀបចំមិនបានច្រើនគុំសង្កាត់ទេដោយមកពីបញ្ហាពេលវេលាផងដោយមានពីបញ្ហាប្រឈមខ្លះផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅកន្លែងណាដែលមានពេទ្យជនល្អល្អដែលគាត់មានឆន្ទៈចង់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនឹងគឺគាត់មានភាពស្អាតស្អំនឹងខ្ញុំជឿថាអាចបានខ្លះ
តាមមូលដ្ឋានណាដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការចូលរួមនេះចា៎
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនោះគឺខ្ញុំបានដើរតាក់ទងស្ទើរតែគ្រប់ពេទ្យជនទាំងអស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេទ្យជនរបស់គណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជានឹងគឺជាពេទ្យជនដែលមានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវមិនមែនបានមកដោយការទិញដូរបានមកដោយការផ្អើលឈូឆររត់តាមគ្នាបានមកដោយការគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍អីទីក៏ប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈដូចអ្វីដែលថាដឹកនាំគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាចង់បានអញ្ចឹងបានជាគាត់សុខចិត្តមកជាមួយយើងហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សល្អនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
តើលោកគិតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចា
៎ប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អពិតប្រាកដគឺប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញមកពីមូលដ្ឋានការកសាងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺទៅចេញមកពីមូលដ្ឋានការកសាងប្រទេសសំយល់ថាទៅកសាងពីក្រោមឡើងលើបើសិនជាយើងមានមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យល្អនៅតាមមូលដ្ឋានការអភិវឌ្ឍល្អនៅតាមមូលដ្ឋានអានឹងគឺជាការប្រសើរចំពោះប្រទេសជាតិនីមួយៗហើយដូច្នេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលល្អប្រពៃសម្រាប់ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់គាត់នៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់នឹងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មូលដ្ឋានរបស់គាត
់តាមយោបល់របស់លោកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវសម្លឹងមើលបេក្ខជននឹងលើចំណុចណាខ្លះដែរទៅចា៎
ទី1ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវប្រើបញ្ញាច្រើនជាងប្រើបេះដូងបានស្គាល់ថាឲ្យគាត់គិតពិចារណាពីនិតមើលពេទ្យជនមើលគណៈបកដែលពេទ្យជននឹងឈរឈ្មោះពេទ្យជនដែលល្អគឺពេទ្យជនណាដែលចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ឃុំឃុំមិនពុករលួយជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដែលបានទទួលការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនឹងហើយគណៈបកដែលគាត់ឈរឈ្មោះនឹងក៏ជាគណៈបកមួយដែលត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំដែលអាចមានទំនួលមានឥទ្ធិពលទៅលើពេទ្យជនដែលមកឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងដែរខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យមានឃុំណាដែលមានអំណាចទៅគម្រាមកំហែងគាត់រត់គម្រាមគាត់មានឃុំណាដែលយកលុយកាក់ឬក៏សម្ភារៈបន្តិចបន្តួចមកទិញដូរគាត់អានឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពមិនស្អាតស្អំរបស់មានឃុំរបស់ប្រជាជននឹងចាប់តាំងពីឥឡូវនេះហើយបាទ
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងបានត្រឹមត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ភូមិឃុំសង្កាត់របស់គាត់ដែរទៅចា៎
បើសិនជាគាត់រើសបានមនុស្សត្រឹមត្រូវគឺបន្ថយការលំបាករបស់គាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចគាត់ចង់ឲ្យមានគុំចុះហត្ថលេខាឬបម្រើសេវាកម្មណាមួយគឺបានតាន់ចិត្តមិនពុករលួយបន្តលួយមន្តីការឧទាហរណ៍ដូចជាបើមានអំណោយអីបើមានអំណោយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបើគាត់បម្រើប៉ាក់គាត់បានអំណោយអីពីណាមកគាត់យកទៅឲ្យតែគ្នាគាត់គាត់មិនរើសអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដទេកន្លងមកហ្នឹងចេះតែលឺដែរអមថាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកក្រីអ្នកក្រអីហ្នឹងគឺមានឃុំខ្លះហ្នឹងគាត់មិនរើសអ្នកដែលក្រីក្រពិតប្រាកដទេគាត់រើសតែអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងប៉ារបស់គាត់អានឹងគាត់មិនមែនបម្រើជាតិមិនមែនបម្រើមូលដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅគឺបម្រើគណៈបក
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យឬក៏សារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022នេះចា៎
ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមវាជិតកន្លះសតវត្សមកហើយខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកចេះប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គាត់ប្រកបខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលល្អគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនលុះដោយអំណោយមិនលុះដោយការចង់ទទួលបាននៅលៀបសការៈជាលួយជាកាក់ជាសភារៈបន្តិចបន្តួចហើយទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេនឹងទេអានឹងមានន័យថាយើងលក់សិទ្ធិអំណាចរបស់យើងទៅឲ្យគេក្នុងតម្លៃរបស់ថប់បំផុតលក់សំលេងរបស់យើងគឺមានន័យថាលក់សិទ្ធិលក់សិទ្ធិបានសេចក្តីថាយើងលក់ជីវិតរបស់ឃុំសង្កាត់របស់យើងនឹងឲ្យទៅលើដៃមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនណាដែលមានឆន្ទៈចង់មកប្រើបងប្អូនពិតប្រាកដប្រជាជនណាដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរដែលចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនពុករលួយស្អាតស្អំ
ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ុលហុងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះសូមជម្រាបលាចា៎
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភារ VOA ជាមួយលោកប៉ុលហុងប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើង
ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខណៈមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីកង្វះស្បៀងអាហារដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងនោះប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រទេសនាំចូលស្រូវសាលីធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមគម្រោងកសិកម្មជាច្រើនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលចំណីអាហារនិងបង្កើនទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែខ្លាំងប្រកបដោយចីរភាពគម្រោងទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបក្នុងការធ្វើឲ្យទិន្នផលកសិកម្មប្រសើរឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលត្រូវបានរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅលោក Edward Uranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំអេស៊ីបនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងកសិកម្មជាច្រើនដែលនឹងបង្កើនទិន្នផលក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនៅពេលសម្ពោធគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួននោះប្រធានទឹកដីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah LCC បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ទឹកគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះរួចហើយលោកប្រធានទឹកដីបានថ្លែងថាប្រទេសអេស៊ីបមានប្រភពទឹកសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាអណ្ដូងនិងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មកសិកម្មដែលធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាទឹកសម្រាប់គម្រោងនេះមិនមានប្រភពមកពីទន្លេនីលនោះទេលោកបាហាអេលកាណាំនាយកគម្រោងបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជា4ដំណាក់កាលហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាគម្រោងនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការផលិតស្រូវសាលីដោយសារតែគេរំពឹងថានឹងមានកង្វះខាតស្រូវសាលីជាអន្តរជាតិដោយសារចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះលោកបាហាអេលកាណាំបានថ្លែងថាអេស៊ីបបាននាំចូលស្រូវសាលីពោតនិងសណ្ដែកសៀងដែលមានតម្លៃ8000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគម្រោងកសិកម្មដែលកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនេះនឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលនិងធ្វើវិបត្តិដែលកើតឡើងពីចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬជំងឺកូវីដ -19 មានភាពធូរស្រាលលោកបានបន្ថែមថាការប្រមូលផលស្រូវសាលីនឹងមានចំនួនកើនឡើងពីចំនួនប្រមាណជាង 16,000 ហិកតានៅឆ្នាំនេះទៅដល់ជាង 48,500 ហិកតានៅឆ្នាំ2023លោកសាអ៊ីតសាដេកអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមវិទ្យានយោបាយជនជាតិអេស៊ីបបានប្រាប់ VOA ថាអេស៊ីបនឹងយកឈ្នះបញ្ហាកង្វះខាតស្រូវសាលីតាមរយៈការផលិតស្រូវសាលីបន្ថែមនិងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះក្នុងការនាំចូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាសក្តានុពលច្រើនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រសិនបើចំនួនអ៊ុយក្រែននៅបន្តកើតមានហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផលិតស្រូវសាលីនោះលោកសាដេកចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាល់ហ្សេរីទិញស្រូវសាលីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនទំនងថាមានការខ្វះខាតស្រូវសាលីនោះទេលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែប្រទេសម៉ារ៉ុកវិញមានបញ្ហាអាកាសធាតុដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននោះលោកអាម៉េតអាប៊ូយេស៊ីតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យអែនសាមសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អេស៊ីបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់គម្រោងកសិកម្មថ្មីៗរួមទាំងគម្រោងទឹកនិងអគ្គិសនីផងដែរទូរទស្សន៍អាល់អាប្រាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាគម្រោងកសិកម្មថ្មីឈ្មោះថាដាបាដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះរវាងទីក្រុងគីហ្សានិងទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រីានឹងបង្កើនការប្រមូលផលស្រូវសាលីដំឡូងឆៃថៅផ្អែមប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ននិងបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Paul Sullivan អ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចនិយាយថាប្រទេសជាច្រើនដូចជាអេស៊ីបជាដើមអាចនឹងបង្កើនផលិតកម្មបានលោក Paul Sullivan បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There is always hope for increasing agricultural output, but it would be best to have land and water efficiency.
គេតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងល្អបំផុតដែលមានដីនិងដំណាំដែលត្រូវការទឹកតិចប្រភេទដំណាំកូនកាត់ដែលអាចលូតលាស់ក្នុងអាកាសធាតុក្តៅនិងស្ងួតក៏អាចជួយបានផងដែរ
លោកសូលវណ្ណនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនឹងធ្វើអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះខាតនេះប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចរារាំងមិនឲ្យមានអតិផរណាស្បៀងអាហារនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពសូវសាលីក្នុងពិភពលោកលោកបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការរារាំងមិនឲ្យសូវសាលីចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែននិងសមុទ្រខ្មៅដែលជាដើមចមនៃតម្លៃសូវសាលីនិងកង្វះខាតសូវសាលីក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.